Hallo, ek is Mariet Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. Vandag gesels ons oor seksuele molestering, 'n potensieel beperkende ervaring. Let asseblief daarop dat die episode sensitiewe inhoud bevat en vir volwasse luisteraars bedoel is. My gas is Dr. Maritjie van Loggerenberg, pastorale narratiewe terapeut van Pretoria. Welkom Maritjie.
Dankie Mariet.
Vir ons luisteraars se inligting, na ons gesprek gaan Maritjie haar 3 beste wenke gee oor die voorkoming van seksuele molestering en dan is dit tyd vir 'n verbeeldingsvraag. Maritjie, jy was jare lank 'n dosent en jy is reeds 21 jaar in privaat praktyk. Ek weet uit ons vorige gesprekke dat jou hart in jou werk is. Vertel ons 'n bietjie hoe jy die werk beleef wat jy doen.
Maar het miskien moet ek begin om te sê, mense, vriende vra my dikwels, hoe kry ek dit reg om so dag in en dag uit en jaar in en jaar uit met mense se probleme te werk? Maar dis maar soos wat ek dink, dit met enige werk behoort te wees, nou, dat jou, dit met jou passie wees, dit met amper jou stokperkie wees, nou, dan voel dit nie soos 'n werk nie. En ek moet sê, ek dink die narratiewe benadering tot terapie is my baie, baie goed. Dit maak dat ek nie verantwoordelikheid vat vir iets wat ek nie kan beheer nie. Met ander woorde, ek fasiliteer die gesprek en daarvoor vat ek volle verantwoordelikheid. Maar as die persoon uit my spreekkamer uit is, dan kan ek hom nie meer beheer nie. So dan vat ek nie verantwoordelikheid vir die res van daardie persoon nie. Is sy lewe nie en so ek slaap lekker. So nou en dan lê ek in die nag en wonder oor mense, maar oor die algemeen ja, as ek nie slaap, het ek nie slapelose nagte oor mense se probleme nie.
Ja, en dis 'n wyse benadering vir alles ons kyk na ons onderwerp vandag wat regtig baie sensitief is. Kom ons begin deur te vra, hoe definieer jy seksuele molestering?
Maar ek dink dit het, is eintlik 'n kwessie van semantiek. Jy weet, wat die betekenis verskillende mense, verskillende kulture, verskillende taalgroepe aan molestering en verkrachting gaan gee. Sommige mense meen verkrachting is die penetrasie van die vagina, die mond, die anus met 'n penis. Ander meen die penetrasie kan met enige iets wees, byvoorbeeld 'n vinger, balletjies, lepels, bottels, besemstok. Jy kan nie glo wat ek al gehoor het wat so goed mense in 'n vroulike vagina probeer sit of in 'n anus nie. Sommige meen molestering is net tussen 'n ouer persoon en 'n kind. Dit hang natuurlik ook weer af van die kultuur, die konteks, die taal en die persoon met wie jy praat. Vir my is die kern van enige van seksuele molestering of misbruik 'n seksuele aksie wat deur een of meer persone aan 'n ander persoon gedoen word sonder sy of haar toestemming. Dit kan deur fisiese geweld, dwang, afpersing, misbruik van gesag of in die geval waar 'n persoon onbevoeg is om toestemming te gee, byvoorbeeld mense wat bewusteloos is, dronk, gestremd of onder die wettige ouderdom van toestemming in Suid-Afrika 16, of selfs mense wat dood is, gevalle van nekrofilia. Dis altyd 'n kriminele oortreding en nooit die slagoffer se skuld nie. Seksuele misbruik sluit eintlik albei hierdie konsepte in, aangesien dit na enige seksuele aksie verwys waar die slagoffer tot voordeel van die oortreder misbruik word. Met ander woorde, seksuele misbruik vind altyd binne 'n magswanbalans plaas.
So seksuele misbruik sluit seksuele molestering en verkrachting in.
Ja, ek sou so sê, ja.
Maritjie, is seksuele molestering iets wat algemeen voorkom?
Mariet, dit word al beskou as een van die ernstigste misdade in die land. Dis moeilik om akkurate statistieke te bepaal omdat die aanmeldingssyfer so laag is. Volgens die kriminele regstelsel word slegs 310 uit elke 1000 seksuele molesterings in Suid-Afrika by die polisie aangemeld. Een van die redes van die lae aanmelding is omdat so min oortreders suksesvol vervolg word. Van die 310 wat aangemeld word, word slegs uiteindelik 25 gevonnis. En ek dink dit ontmoedig mense om na die polisie toe te gaan. In die eerste 3 maande van 2022 is 11,000 verkrachtings aangemeld. Daar is verskillende studies al gedoen oor om die voorkomssyfer te bepaal. En dit lyk vir my dat al die studies min of meer op dieselfde persentasies neerkom. Namelijk min of meer 30% van adolescente se eerste seksuele ervaring was gedwonge. Volgens 'n Optimus studie wat in 2016 gedoen is, waar het hulle bevind 35% van kinders gaan voor hulle 17e verjaardag seksueel gemolesteer wees. Interessant van hierdie studie, en dis ook om ek spesifiek na hierdie studie verwys, want die mens dink altyd is dogters. 36,8% van hulle proefpersone was seuns en 33,9% was dogters. Met ander woorde, dis eintlik 'n wanpersepsie om te dink is net dogters wat seksueel gemolesteer word. So, dit is eintlik skrikwekkend die hoë getalle wat gemolesteer word van kinders.
Kom dit in alle vlakke van die samelewing voor?
Dit kom verseker in alle kultuurgroepe, alle geloofsverbande, alle sosio-ekonomiese groepe. Kom dit voor. 'N onlangse studie aan 'n Suid-Afrikaanse universiteit het wel bevind dat dit lyk asof laer ekonomiese klasse studente uit die laer ekonomiese klasse meer vatbaar was vir omkopery en dan eintlik gedwing word om seksuele gunsies te gee in ruil vir geld. Maar dit kom definitief oral in die samelewing voor en onder enige beroep. Die hartseer is dikwels vertrouwelinge, mense wat kinders moes beskerm, wat die grootste oortreders is.
En is die oortreders mans en vroue?
My ervaring is dis meestal mans, dis gewoonlik stiefpaas, paas, boeties, onderwysers, maats van boeties, bure, het baie keer losse ouer, 'n kind by 'n gawe buurman, so iets, oupas, 'n genote, maar beslis ook vrouens. Ek het al gehad ouer sissies, onderwyseresse, tannies, stiefmaas wat tienerseuns molesteer. Dit is regtig, dit kom oral voor, onder mans en vrouens. Meer onder mans, maar vrouens is ook nie heeltemal blomvry nie.
Jy het net nou gepraat van vertrouwelinge. Oortreders is dikwels bekend aan die persoon wat hulle molesteer, nie waar nie?
Ja, dit is regtig die hartseer van die saak, want jy weet, minstens 2/3 van die oortreders is naby verwant. Dit lyk vir my, as daar 'n bietjie afstand tussen die, sê nou maar, die kind en die oortreder is, dan is die kans op molestering groter. Byvoorbeeld as dit 'n stiefpa is die kans groter dat die kind gemolesteer kan word, of 'n oom of 'n tante, as wat dit die eie pa is. Maar dit gebeur ook dat eie pa's, eie ma's kinders molesteer. Selfs verhoudingsmaats kan molesteer, of ek bedoel, as ek nou dink aan die studente wat ek al gesien het, wat die niks vermoedende studente meisie, byvoorbeeld saam met 'n man kamer toe gaan, en dan vir alles hulle gedrink het, ek sal later daarby kom, dan kan hulle molesteer of verkrag. Soms is dit vriende van die boeties, ek kry dit nogal baie, dat byvoorbeeld 'n klomp vriende by die boetie kom kuier en dan te hy sissie, En dan sluit hulle die sissie in die kamer toe saam met die klomp seuns. En dan kry elke maat 'n kans om die meisie te verkrag. Skoolmaats by 'n kuier. Dit gebeur baie, baie dikwels wat ek in my praktyk mee te doen het. Vooral tienerkinders die van graad 9 af begin alkohol gebruik en misbruik. Hulle praat van, hulle is by 'n kuier en daar is nie altyd ouer toesig nie en dis gewoonlik 'n groep van 20-30 kinders mekaar ontmoet. En dan is daar, soos ek sê, alkohol betrokke en iemand sal, sê nou maar, een van die seuns sal een meisie vra om 'n bietjie saam met hom een kant toe te stap en dan sal hy haar verkrag. Jy weet, sy krag gebruik en haar plaat druk op die grond en haar verkrag. Maar dis definitief gebeur meer onder vertrouwelinge ne, van 'n persoon. So dit is baie moeilik ook om dit dan, jy weet, te voorkom, want as jy nou dink aan 'n student, gaan toch saam met haar vriend in 'n motor ry. En ek het al dikwels gekry dat sulke situasies beland of eindig in 'n verkrachting waar die ou dan ergens gaan stop en net eenvoudig die meisie verkrag. Of hy het iets in sy studentekamer vergeet en sy moet gou saam met hom kom en as hulle in die kamer kom, dan sluit hy die deur en verkrag haar. Dit gebeur nogal dikwels op kampusse.
Wat is die drijfvere agter seksuele molestering?
Maar hy het, mense is kompleks en ek dink elke mens se lewe is uniek, jy weet, ons weet nie altyd, ek moet eerlik sê, ek werk nie so baie met die oortreders nie, so ek het al 'n paar keer met oortreders gewerk en dis nie altyd maklik om te verstaan nie, my belewenis is en my vermoede is die patriargale diskoers van ek is 'n man en ek het meer mag en ek aan die bos, ne? Ek kan eintlik doen wat ek wil. En mens sou nou dink in ons moderne geslag is die patriargale diskoers nie meer so sterk nie, maar dit lyk nie vir my of dit regtig al uitgewis is nie, of gedekonstrueer is nie. Disrespek vir ander mense, en baie keer kinders wat groot word met disrespek, nou, as hulle beleef, maar hulle is nie respekwaardig nie. Dan, jy ken die abuse-siklus, nou, baie keer is mense wat self gemolesteer is, ook later molesteerders, nie altyd nie, maar soms. Alkohol speel een baie, baie groot rol, in molestering, onder die jeug, maar oor alle ouderdomsgroepe eintlik. Dwelm speel een rol, ek dink op stadium nieuwsgierigheid, die hormone ontwikkel, magteloosheid van een persoon, dan bemagtige molestering om eintlik, nou, ek gee hom 'n bietjie gevoel van mag. Sommige mense is eensaam, ledigheid, narcissisme. Ek is nie iemand wat graag etikette om mense se nek hang nie, maar mens kry tog te doen met mense wat narcissistiese eienskappe het en wat regtig nie empatie het met ander mense nie, en mense misbruik.
Jy het eenmaal genoem dat mense wat seksueel gemolesteer word, volgens lewensfases ingedeel kan word. Kan jy 'n bietjie meer daaroor sê?
Ja, ek dink dis maar eintlik sommer, ek het dit self in my praktyk begin doen. Ek dink dit help my met die verskillende benaderings tot terapie, hoewel die narratiewe benadering oor die algemeen dieselfde is, maar ek vind toch, as ek nou na die drie lewensfases moet verwys, of sou kon verwys, is dit my kinders tot en met 16 jaar oud, van klein babiekies word gemolesteer, tot plus minus 16 jaar, en dan is die kinders weer in 'n ander lewensfase, tieners en studente, wat meer vryheid het en soos ek gesê het, alkohol en dwelms begin gebruik en of misbruik en meer vryheid het en nie altyd toesig het nie en ouers kan ook nie hierdie kinders altyd net permanent vashou en toesluit nie. En dan is daar vir my 'n groep wat ek dink mens nie altyd bewus van is nie en ek sien dit in my praktyk en dis volwassenes vooral mensen wat alleen is, gescheiden mensen, eenzaam is, weduwees, maar ook getrouwdes binnen huweliksverband gebeur verkrachting ook. Verkrachting binnen die huwelik is teen die wet. So man kan aangekla word as sy vrou verkrag. Ek het dit al heel dikwels gekry dat vooral mense wat, vrouens wat as kind gemolesteer is en nog nie terapie gekry het nie, as hulle trou, dan is hulle nou sensitief vir seksuele omgang, of hulle is nie gereed daarvoor nie, of hulle het angs, of wat er symptome ook al, en aan die ander kant verwag die man daarom seks op sy huweliksnag, en dan word hierdie vrouens verkrag op hulle huweliksnag. En dis die hartseer waarmee ek al te doen gekry het in my praktijk.
Wat is die impak van seksuele molestering?
Trauma, verwonding vir meeste mense, ne? Ek het hier en daar al iemand gekry wat my gesê het, weet jy, dit het met my gebeur, ek het besluit, ek gaan nie laat hierdie ding my onderkry nie, en ek het aangegaan met my lewe. Maar dit is miskien in 21 jaar een of twee mense. Die meeste mense is het regtig groot stuk hartseer, ne? Grief, hulle rou oor wat met hulle gebeur het, woede, machteloosheid, skaamte dikwels, skuld, baie mense loop met daai gedagte vir 'n lang tyd van, dit was my skuld, en ek moes iets daan gedoen het, ek moes dit kon keer. Onttrekking uit die samelewing uit, jy weet, dis van die eienskappe wat geopenbaar word, dikwels wat ouers nogal kan begin wonder, maar wat gaan aan, as hierdie kind eers nogal vrolik was en deelgeneem het aan goed en skielik net in haar kamer wil sit. Amnesiane begin goed vergeet, terugflitse, nachtmerries, swak skoolprestasie, verhoudingsprobleme op seksuele vlak. Baie keer kom mense eers in hulle 40s, 50s by my uit, dan is die huwelik besig om uit mekaar uit te val, omdat soos die man sê, hy staan altyd op sy knie en smeek vir 'n bietjie seks, maar baie keer weet die man nie eers dat die vrou gemolesteer is as kind nie. En baie keer word dit dan eers geopenbaar na 30, 40 jaar. Ek het al 'n vrou gehad op 75, wat die gesit het of my gesê, dit is die eerste keer wat sy daar praat, wat sy dit vir iemand vertel. Haar man was op daai stadium oorlede en toe sy die moed gehad om vir iemand vertel, 75. Wantrouwe, jy kan nou dink, as jou vertrouweling jou teleergestel het, wantrouwe, verwarring oor die konsep van liefde, want die pa sê hy het al lief, maar die pa maak al ook seer. En in therapie sou mens dan natuurlik ook daai liefde moet begin dekonstrueer, nou, dit sou en dit kontekstualiseer. Dikwels is die grootste effek van molestering, die verbreking van 'n verhouding, van 'n koneksie, wat vir daai kind kosbaar was, en wat die verlies aan daai koneksie wat betreur word. Want onthou, jy kry dit dikwels dat mense, dat kinders wat in 'n seksuele verhouding met 'n persoon, sê nie maar met 'n pa, of met 'n onderwyseres, hulle raak verlief, lief vir daai persoon, hulle verbeel hulle dat hulle in 'n verhouding met hierdie persoon is. En as die verhouding dan verbreek word, dan treer hulle soos wat 'n mens oor 'n verhouding, 'n liefdesverhouding treer, wat verbreek word. Ek het nou nie genoem nie, daar kan natuurlik, jy het gevra wat is die impak na, aanvanklik fysiese tekens wees, byvoorbeeld kroniese pyn, jeukerigheid, ek praat nou van byvoorbeeld 'n kind wat nou net gemolesteer is, bloed in die broekie, jy weet, ma sien dit baie keer raak. Dis tof, maar ek wil tog net ietsie noem van, ouers moet, natuurlik moet die mens nou na hierdie gedragspatrone oplet, maar die mens moet ook versigtig wees om te onderskei tussen abnormale gedrag en normale gedrag, wat ons noem age-appropriate behavior, nou, ouderdomsverwante of toepaslike gedrag. Ek dink nou daaraan, ruk terug het 'n vriendin van my wat 'n klein dogtertjie, die kind was so 2, 3 jaar oud, toe vertel sy vir my, die dogtertjie kon nog nie eintlik goed praat nie. Toe lê die dogtertjie die aand in haar bedjie en die mama vra wat doen jy? Toe sê sy, ek vat in my patina. En so jaar later, of 6 maande later, toe kan sy nou bietjie beter praat, toe sê sy, ek is nou soot, ek kan nou nie meer patina sê nie, ek sê nou fascina. Jy weet, maar dit is normale gedrag en baie keer oorreageer ouers as 'n kind aan homself vat, want hulle is besig om hulle eie lyfies te ontdek en hulle moet aan hulle privaat deeltjies vat, want dis hoe hulle uitvind wie hulle is en waar elke deeltjie pas en dikwels is die oorreaksie van 'n mama van nee, los, sies, dis vuil, al 'n begin van 'n identiteitsverhaal van my lyfie is nie mooi en goed en respek werd nie. Nou, ek wil miskien ook net sê hierdie effekte wat ek nou genoem het of die impak van seksuele molestering kom baie keer eers later tevoorskyn, later jare. Jy weet, baie keer kry jy kinders wat wonderlik presteer op skool, in sport, in akademie, alles, en dan baie keer jare later is hulle trou of hulle kinders of na daar uit die kinders van uit die huis uit is, dan beland hulle eers hier. Jy weet, so dit is komplekse, mens kan nie eintlik iets afbaken en sê dit is presies hoe dit gaan gebeur nie.
Maritjie, mense wat seksueel gemolesteer word, hou dit dikwels geheim. Wat is jou ervaring hiervan?
Ek dink die feit dat ek eintlik met so min rarig met kinders, wel ek weet ook nie, ek is nie 'n kinderterapeut per se nie, nie, maar oor die jare het ek regtig nog min met kinders wat nou net gemolesteer is gewerk, wat dit vertel. Meeste van die mense wat ek sien, is mense wat die jare na die tyd uitkom. En as ek dan vir hulle vra, wat het gemaak dat hulle hierdie geheim so lank bewaar het, dan is dit gewoonlik goed soos ek was skaam, en jy kan hoor onmiddellik die identiteitsverhaal word gekonstrueer asof dit my skuld is. Skuld, skaamte, vrees, bang my pa gaan tronk toe, wat gaan die mense sê van oupa, ek is 'n slegte meisie, ek weet die persepsies wat as iemand hoor, iemand is gemolesteer, dan onmiddellik dan begin mense praat of kinders praat en sy's 'n lekker enetjie, nou, sy's maklik. Ek kry dikwels wat mense vir my sê, ek is damaged goods. Baie keer kom mense terapie toe oor heeltemal verskillende probleme, jy weet, of hulle sny hulle self of hulle sukkel met verhoudings of wat, en soos ek wat ek luister gewoonlik is dit een van my basiese vrae, ek vra net, ek maak net seker, is jy seksueel gemolesteer? En ek wil amper sê 99% van die kere wat ek die vraag gevra het, was die antwoord positief. Maar baie keer sê hulle vir hulle maas, en dan glo die ma dit nie. Of die ma sal sê, wel, jy kan nou polisie toe gaan, maar as pa tronk toe gaan, dan sit ons op straat. So dit is baie keer 'n finansiële oorweging, dis 'n sosiale oorweging, wat, ek weet, as dit nou die ma se pa is wat die oortreding begin het, wat gaan die mense sê, wil jy nou vir oupa op 70 in die tronk laat sit? So die skuldlas bly dan by die kind wat gemolesteer is. En dan leer hulle, wel, niemand, of hulle glo my nie, of hulle help my nie. En ek moet maar net aangaan. Baie keer sê ouers vir kinders, bly net stil en gaan, sit dit net agter jou. Dit het moes nou gestop. Baie keer as die kind begin praat daaroor, dan stop die molestering. Ek bedoel nou in die huisgesin praat. Dan stop die molestering. Maar die kind kry nie die voorreg, wil ek amper sê, om dit aan te meld of hulp te kry nie. Bly net stil en gaan net aan, dit het moes nou gestop, dis verby. Want ek dink ouers verstaan ook nie of besef nie altyd die impak wat so iets op 'n kind het nie.
Wanneer 'n kliënt vir jou sê hy of sy is seksueel gemolesteer, hoe benader jy die terapieproses?
Dit gaan nou natuurlijk afhang wie sit voor jou. Nou, as het nou een kind is, dan ek is verplig, deur die wet is ek verplig om dit aan te meld. En ek sou so kind, ek sou amper een kliniese verslag oor wat gebeur het, sou ek afneem, sodat die getuienis later nie gekontamineer kan word. Nie, dat en as ek dan met therapie met so kind begin, dan sou ek definitief nie oor die gebeure in die therapie praat nie, want ek is nie 'n forensiese maatskaplike werker of so nie, ek gaan dan net oor die effek wat het op die kind het, gaan ek aanspreek in therapie, op daai stadium.
Omdat dit met hof toe gaan.
Omdat dit met hof toe gaan, en ek sal onderhandel dan met die kind en met die kind se ouers, want natuurlik sal gewoonlik sal dan nou 'n pa of 'n ma die kind bring, en dan sal ek met hulle onderhandel, gaan hulle dit aanmeld, as hulle dit by die polisie gaan aanmeld, hoef ek dit nie ook te gaan aanmeld nie, want ek is moes nou deel van die proses. Maar meeste van die tyd is dit ouer mense wat kom wat 20, 30, 40 jaar gelede van tevore gemolesteer is. Interessant, in die verlede het die verjaartyd van so klag wat jy kon gaan leed by die polisie vir die verjaar na 20 jaar. Maar daai deel is heeltemal opgehef in ons regstelsel. So mense kan 30 jaar, 40 jaar na 'n namolestering kan hulle nog steeds 'n klag gaan leed by die polisie. As narratiewe terapeut luister ek mos nou, ek werk met stories, so ek sal na die story van die persoon luister. 'N story is maar 'n gebeure wat kronologies oor tyd volgens 'n tema aan mekaar gekonstrueer is, né? En ons het mos nou baie stories en ons werk ook 'n narratiewe terapeut sal sommer van die eerste dag af externaliserende taal begin gebruik. En die doel daarvan is ook om eintlik die mag van die potensiële van die probleem om potensieel die persoon te stigmatiseer of te patologiseer of etikette om die persoon se nek te hang van jy is 'n gemolesteerde mens of ek is skuldig of ek is skaam. Ek sal altyd externaliserende taal gebruik. Met ander woorde, ek kyk eintlik na die probleem is die probleem. So ek sal van die skuld of die skaamte of die molestering of die woede of die hartseer of die verwonding praat. En dis interessant, kliënt sit net so rukkie by jou, dan begin hulle daai selfde taal te gebruik. En ek vra gewoonlik, 'n mens leer later wanneer is die tyd reg om te vra, dat die persoon 'n naam, 'n woord moet gee van, die Engelse praat van an experience near definition, van dit wat jy beleef. So iemand sal vir my sê, want ek sal sê, hoe is hierdie molestering vir jou, hierdie skaamte, hierdie skuld, al hierdie goed wat jy vir my noem, in termen van die effekte. Mense is baie kreatief en hulle kom met wonderlike idees of woorde, van taal skep betekenis, nou. Dan sal hulle byvoorbeeld sê, dis soos 'n donderwolk wat so oor my hang. Of dis soos 'n spookstem. En dan kan ek sê, maar is daar 'n stem manlik of vroulik, jy weet, en dan gaan die mens so aan. Of iemand sê, ruk terug vir my, dit voel asof ek in 'n pot stroop vaszit. Die oomblik as jy daai afstand begin skep tussen die probleem en die persoon, dan skep jy ook ruimte vir verandering. Want eintlik, as jy mooi dink, na die molestering of die verkrachting, al wat ons het, is stories. Dit is net jou story wat oorbly. En taal is eintlik 'n magtige, wat is 'n tool? 'N
middel?
'N middel, ja. Om hierdie mag van die molestering te ondermyn. Deurdat ons luister, ons help hulle om hulle stories te vertel, maar ook as ons gaan na die geskiedenis van die probleem toe, hulle vertel vir ons die geskiedenis van die probleem, en dan hoor jy, as jy fyn luister, dan hoor jy dadelik, maar daar's alternatiewe verhale. Jy weet, ek onthou een keer vertel 'n persoon vir my, sy is so gemors en niks werd, en jy weet, die identiteitsverhaal is so donker en negatief, en nou vra, en terwyl sy nog praat, sê sy vir my, ek sê nou dit af vir my prof, ek sê, excuse, sê net weer, vir jou prof, wat 'n prof is dit? Wie is dit? Sy sê, o nee, ek is besig met my M in, sê nou maar statistiek. Ek sê, o aarde, nou hoe op aarde kry jy dit reg om hierdie probleem, hierdie, sê nou maar hierdie monster, te sidestep, want lyk vir my party keer het hy nie so baie mag oor jou as ander kere nie, en dit is hoe narratiewe terapeute werk, want ons doel is uiteindelik om 'n alternatiewe identiteitsverhaal geskep te kry. Nee. Oor ietsie wat ek wou sê miskien oor die terapie, wat nogal dikwels na vore kom, en ek hoor het dikwels by ouers, is die religieuse diskurs van vergifnis. Want die Bybel sê ons moet vergewe, en jy moet jou pa vergewe. En nou kan jy dink, as mens 'n kind dwing om nou te vergewe, plaas dit eintlik nog 'n las op. Dis eintlik 'n verdere abuse. Want ek dink altyd tussen met vergifnis moet 'n mens versigtig wees. Dit die keuse eintlik lê vergifnis vir my tussen twee pole, tussen keuse en verpligting. En as ek die kind wil bemagtig, want as terapeut is dit my rol om die kind te probeer bemagtig of enige persoon wat nou spesifiek oor molestering by my kom. Dan moet ek hom bemagtig deur hom ook 'n keuse te gee. En daar's ook verskillende fasette van vergifnis. Nou, hoekom vergewe jy? Baie keer sal die oortreder, veral as hy bekend is aan die kind of aan die persoon, sê, maar ek is jammer, vergewe my. Nou, maar baie keer wil die oortreder vergewe word, sodat hy self kan beter voel, sonder dat hy enige insig het of begrip het van die impak wat dit op die kind gehad het. So ek dink, mens moet versigtig wees met vergifnis. Natuurlik is vergifnis uiteindelik belangrik. Ek het ook in hierdie boek, jy kan later daarvan praat, het ek 'n hoofstuk oor vergifnis in die konteks van seksuele molestering geskryf en gekaart. Ek dink, vergifnis, mens moet dink, wat is die doel van vergifnis? Is vergifnis nie uit ten eerste, om jouself vry te maak van hierdie beperkende ervaring. Ons het dit genoem, hierdie gesprek tussen jou en my, die potensieel beperkende ervaring. Want vergifnis maak my vry van hierdie beperking. So dit gaan oor my as die benadeelde. Ek kan besluit, wil ek, jy weet, sê nou maar, dis 'n pa wat die kind gemolesteer het, en vooral as dit 'n minderjarige kind is. Partykeer, dit hang af, as die regsproses gevolg word, gaan die pa verwyder word, of jy weet, 'n maatskaplike werker kan die kind verwyder. Maar maatskaplike werkers is baie, baie versigtig om kinders sommer net uit hulle omgewing te verwyder. Hulle sal eerder alles doen om die kind in die bekende omgewing te hou, maar om dit veilig te maak. Die kind kan besluit, hoe wil ek hierdie verhouding met die molesteerder, hoe gaan daai verhouding lyk? Jy weet, as dit die pa is, hoe gaan ek daai verhouding voorsit? Hoe gaan ek vertrou en watter kontekste gaan ek my pa vertrou? Miskien dat hy finansieel vir my sorg, miskien dat hy na my prysuitdeling toe sal gaan in die einde van die jaar, maar ek gaan nooit weer saam met hom TV kyk in hulle kamer op die bed nie. Of ek gaan nie weer alleen saam met hom in my huis wees nie. Ek het kinders wat vir my sê, hulle het planne gemaak toe hulle klein was, om slotte aan hulle kamerdeure te laat sit. Jy weet, of as daar nie slotte was nie, sommer koekblikke te pak. As die pa die nag die deur oop sou oopstoot, dan val al die koekblikke om en dan is almal wakker. Kinders is vindingryk, hulle doen allerhande sulke tipe goed, veral klein kindertjies. Ek wou net dit gesê het van die hele storie van vergifnis, dat 'n mens versigtig moet wees om dit nie half af te dwing op die kind en 'n verdere misbruik of dwang, eintlik in die mag van die misbruik te bly nie.
En my volgende vraag sluit daarby aan, want jy het nou gepraat van die religieuse diskurs van vergifnis. Jy is 'n uitgesproke gelowige, Maritjie. Vind jy dat seksuele molestering partykeer lei tot 'n geloofstryd by die mense met wie jy werk?
Ja, nogal heel dikwels. Want mense vra dikwels, waar was God toe ek gemolesteer is? Hoekom het hy my nie beskerm nie? Hoekom het hy my nie bewaar nie? Hoekom het hy nie die oortreder vasgebind nie? Of jy weet, sulke tipe vrae. En in die teologie praat hulle van die teodisee vraagstuk. Met ander woorde, is God regverdig? Hoe regverdig is hy as hy sulke goed toelaat? Jy weet, slegte goed gebeur met goeie mense. Ek dink nou sommer aan 'n boek wat prof Adriaan Kenig, wat nou pas oorlede is, wat hy geskryf het oor God, waarom lyk die wêreld so? In daai boek behandel hy ook hierdie teodisee vraagstuk. En as ek reg onthou, ek het nou lank terug die boek gelees, maar is daar ook nie eintlik 'n goeie antwoord waarby hy kon uitkom nie, want aan die een kant vra hy, God het die mens met 'n vrye wil geskep, het hy dan sy mag minder gemaak, geabdikeer eintlik aan die mense, of is hy nog in beheer? Ek weet nie, al wat ek weet, in wat ek dikwels vir mense maar sê, ons leef in 'n gebroke wêreld, en goed gebeur, slegte goed gebeur, ons is nog nie in 'n volmaakte wêreld nie, en ek glo vas God huil saam met elke kind of persoon wat gemolesteer is. Een ding wat ek al beleef het oor die jare, is dat die verhouding met die terapeut is eintlik belangriker as die tegniek wat die terapeut gebruik, of jy nou 'n Jungiaan is, of jy 'n narratiewe terapeut is, of wat, maar die terapeut word eintlik, as ek nou die klisee kan gebruik, God met 'n vel om, ne? Ek onthou, ek het een keer, die kliënt het my kom sien, en dit was vir haar verskriklik moeilik, sy kon amper nie praat nie, en sy het op een stadium, het sy net, sy kon amper nie asem kry nie, toe vra sy vir my, kan sy net uitgaan, en sy het buitengrond geloop in die tuin, en toe die tyd om is teruggekom, en volgende week weer gekom, en toe vra sy weer of sy kan uitgaan, sy kry nie asem nie, en toe vraag vir, kan ek saam met jou op die bankie gaan sit, want sy gaan sit toe buiten op die bankie. Toe sê sy vir my, maar as jy kan saam gaan en saam uitgaan, dan kan ek maar net so wel binnen bly. Maar op daai stadium het ons altyd gestaan, want ek was besig om die skuifdeur vir haar oop te maak. En sy het bitterlik, hartstochtlik begin huil, en sy het my vasgevat en letterlik in my arms het gesnik. En later toe sê sy vir my, jy weet, skouers was vir my altyd 'n simbool van mag en van geweld en van 'n man wat my plat druk en my verkrag. En daai moment toe ek in jou arms kon huil en op jou skouers kon huil, het jou skouers vir my soos God se skouers geraak. En my hele verhaal, my hele story rondom skouers het verander, want jou skouers het my soos God se skouers geraak.
Ja, mens het nie woorde daaroor nie. Watter wetlike aspekte rakende seksuele molestering speel 'n rol by jou werk as terapeut?
Ek dink ek het nou al genoem die kinderwet van 2005 verwaag van enige professionele persoon om, as ons bewus raak van 'n kind wat onder die ouderdom van 16 is, om dit aan te meld. Soos ek net nog gesê het, as die ouers dit nie doen nie, dan moet ek dit doen. Of by die polisie, of by die maatskaplike werkers. Ek ken forensiese maatskaplike werkers, so ek gaan meld dit by hulle aan, maar as ek nou praat van aanmelding by die polisiekantoor, dit moet plaasvind in die area waar die oortreding gebeur het. Met ander woorde, as jy nou in Silver Lakes bly, dan moet jy nou by Boskop polisiestasie gaan aanmeld, of hulle nou 'n kinderbeskermingseenheid het of nie, hulle sal jou weer verder verwys. Die Suid-Afrikaanse polisie sal die ouers dan, as dit nou die ouers is wat dit gaan aanmeld, na 'n plaaslike eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe verwys. As dit pas gebeur het, sal die beampte ook die kind na 'n mediese wettige kliniek vir 'n forensiese verslag verwys, en ook vir die toediening van antiretrovirale middels, die sogenaamde PrEP pil wat ons van praat, om veneriese siektes en swangerskap te voorkom indien nodig. Vir alles die kind nou verkraag is. Ne? En die polisie sal dan ook die kind vir berading verwys. Dit hang natuurlik ook al wat, op wat stadium die aanmelding gedoen word of verdere stap of besluit het om opsigte van die kind sy gesondheid geneem moet word. Sê nou maar, dis 'n rukkie na die verkrachting en daar is miskien 'n ongewenste swangerskap wat aan die ontwikkel is, dan kan die kind saam met die ouers en saam met mediese personeel, dokter of by die kliniek of waartoe hulle ook al toegang het, besluit om 'n abortiepil te neem, vooral in die vroeë stadium van swangerskap, dan kan die baba aborteer. Indien daar genoeg bewyse is, en dis miskien hoekom die vervolging so moeilik is, dan sal op hierdie stadium, dan sal die saak na die nasionale vervolgingsgesag verwys word vir vervolging, en die oortreder sal dan in hegtenis geneem word. So op hierdie stadium, ja.
Wat is jou siening van die voorkoming van swangerskap of abortie wat volg op verkrachting?
Kyk, die hele ding van abortie is 'n komplekse ding en oor jare dink ek so en dan dink ek weer so en dan sê ek ook in hierdie lewensfase en dan sê ek weer in daai lewensfase en abortie bly maar 'n moeilike ding. Ek kry meisies wat aborties gehad het en hulle baie van hulle sukkel ook maar daarmee. Jy weet dat ons hier moet begrafnisse doen en hulle help om deur die rouproses te gaan van 'n baba wat hulle eintlik vermoor het, soos die taal wat hulle baie keer gebruik. Met verkrachting voel ek nogal drink die pil as daar is swangerskap, laat die baba afkom. En nou moet ek onmiddellik sê, ek het ook in my jare van terapie enkele persone ontmoet wat deur 'n verkrachting gebore is en nie geaborteer is nie. En wat ongelooflike bydraes tot die samelewing gelewer het. So, dis ek kom ek sê, dit bly 'n moeilike saak, maar as ek van myself afhang, is ek of my kind ooit in so 'n situasie moes wees, dink ek sou die baba laat aborteer het. Dis my opinie. Maar soos ek sê, jy hoor, nou praat ek sommer dubbelt.
Ja. En Maritjie, is het waar dat iemand wat seksueel gemolesteer is, in aanhalingstekens nooit daaroor sal kom nie?
Soos ons al vir mekaar gesê het, Marie, dit is 'n potensieel beperkende ervaring. Maar ek dink verseker die koerantberigte wat 'n mens baie keer sien, hierdie persoon sal nooit daaroor kom nie of sy gaan vir die res van haar lewe terapie nodig het. Ek beleef dit glad nie in my praktyk nie. Inteendeel, natuurlik lei mense nie aan geheueverlies of Alzheimer's nie, so hulle sal die ervaring onthou, maar die mag wat die molestering op hulle het, kan definitief verbreek word. En die negatiewe beperkende identiteitsverhaal of storie kan verseker herskryf word. En daarvoor het ek regtig duisende voorbeelde van mense wat al, jy weet, wat al hier by my gesit het en wat al hulle identiteit verander het. Jy weet, dis eintlik redelik vinnig. Jy kan dit nie glo nie, maar dis nogal baie keer redelik vinnig. Ek het nou die dag 'n man gehad wat my kom sien het. Hy was 12 jaar oud, hy is nou al, hy is al in die 40. En ek het toestemming gekry om vandag sy 'n stukkie van sy verhaal te vertel. 'n Ouer seun het hom in die kamer toegesluit en om net betas en voor hom gemasturbeer. So dis eintlik, as die mens nou dink in terme van molestering en verkrachting, mens sou amper wou sê nie so erg nie en ek wil dit beklemtoon, wat vir een persoon nie so erg is nie, is vir 'n ander persoon verskriklik. En hierdie persoon het hier gesit en huil soos 'n baba, want hy sê dis die eerste keer wat hy dit vir iemand vertel. En dis sy skuld. En hy loop nog sy lewe lank, want hy is nou 2,43, loop hy met hierdie storie in sy kop van dis my skuld. En natuurlik het dit allerhande reperkusies van hy vertrou niemand en hy's bang mense gaan hom verwerp en hy gaan nie goed genoeg wees nie en al daai tipe identiteits ek wil amper sê stories wat hy aan homself hang. En na net een gesprek hierso wat ek het net bietjie gekontekstualiseer het in die konteks geplaas het en vir hom gesê het ek het op die oomblik 'n klein seentjie wat 12 is want ek vra gewoonlik vir mense het julle vir my 'n fotootjie van toe jy 12 was. Dis interessant hoeveel mense hou sulke baba fotootjies op hulle fone van toe hulle gemolesteer is. Hierdie ouetjie het nie so foto by hom gehad nie, maar meeste van die mense wat ek oor die jare gevra het of my onmiddellik hulle fone aan as hulle hier sek toe ek gemolesteer. Net hier is net voor die molestering. Hulle hou dit. Amper asof hulle wil vashou aan daai onskuld. Maar ek wys te vir hom sommer 'n fotootjie van my klein seentjie. Ek sê vir hom kyk hoe lyk 'n kind van 12, 'n seentjie van 12. En toe hy dit sien, toe bars hy opnuut in trane uit en hy het my gebel na die tyd. Toe sê hy, maar vir die eerste keer voel ek vry, vir die eerste keer besef ek, maar ek kon nie skuld hê nie, want toe ek daai foto sien van hoe 'n kind van 12 lyk, toe besef ek, maar dis nie my skuld nie. Ek was so klein en ek was so bang. En toe daai ouetjie die deur, hy was 16 of 17 of 18, ek kan nie onthou uit was die kind wat hom gemolesteer het nie. En hierdie kind was totaal en al nog onskuldig. Hy het niks eens geweet van masturbasie en orgasmes en sulke tipe goed nie. Dit was vir my 'n geweldige skok. En ek hou ook kontak met my kliënte op WhatsApp na 'n sessie, veral as ek bietjie bekommerd is oor as dit hang af hoe die sessie was en waaroor ons praat. En ek het nou 'n paar keer of my sommer gebel of op WhatsApp gestuur of my gesê ek kan vir die eerste keer asemhaal en ek voel sommer beter en ek besef een ding, ek is nie skuldig nie en ek is nie vuil, ek is nie vuil nie. En daar's niks met my fout nie en ek is goed genoeg. Ek gee gewoonlik vir mense daai Psalm 139, dis 'n famous quote van my van ek het jou kunstig aan mekaar gewef toe jy nog in jou mamma se skoot was. Met ander woorde, God se DNA sit op jou. Sy vingerafdrukke is op jou. Jy moet net vir hom goed genoeg wees. En die evangelie is mos juist dit, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf. Met ander woorde, God kan nie anders as om deur die kruis na ons te kyk nie. En hy kyk na ons en al wat hy sien is iemand wat heilig, rein en onbesmet is. Iemand sê nou reg my, maak jy dit op? Sjoe, dit klink dan te goed om waar te wees. Sê ek nee, gaan lees Kolossense 1 staan in die vers 21, ek maak dit nie op nie.
Baie dankie Maritjie. Wil jy vir ons vertel van hierdie boek Ongekaard?
O, dis 'n boek wat Prof Cas Wepener en Anandi Gryiling bymekaar gemaak het. Dis verskillende bydraes deur verskillende mense. Dit gaan oor voorop staan 'n bronboek met roetemerkers vir oorgange, ongekarteerde lewensoorgange. En hulle het my toe gevra destyds toe hulle die boek saamgestel het. Die boek het tussen hakies die Desmond Tutu prys gewen vir 'n debietbundel van ek dink Anandi Gryiling. Dit is haar debietbundel. Maar hulle het my gevra om 'n hoofstuk te skryf oor vergifnis in die konteks van seksuele molestering. Ek dink die boek is beskikbaar by Bible Media en daar het ek nou 'n hele hoofstuk geskryf en 'n liturgie ontwikkel oor vergifnis.
Baie dankie. Ek sal op my webwerf, want elke podcast episode kom ook as 'n artikel op my webwerf, waar ons meer inligting oor jou het, sal ek ook meer inligting oor die boek sit.
Goed, dankie.
En waar kan mense meer inligting kry oor jou werk?
Ek dink maar net my selnommer. Moet ek hom gee?
Ja.
082-324-32746.
Herhaal hom net weer.
082-324-32746.
Baie dankie, Maritjie. Nou is ons by jou drie beste wenke vir die voorkoming van seksuele molestering. Thank you.
eerst oor die kleinkies, vir die kleinkies. Nou, gaan dit nou in die drie levensfase indeel. Vir die kleinkies leer ek, nee is nee is nee. Niemand raak in jou privaat dele nie. En dan iemand dit wel doen, mag jy skop, byt, skree, slaan, beklei, hardloop, vir mama dadelijk gaan sê. En ek leer het vir my kleinkindertjies ook, ek onthou die eerste keer toe ek het vir hulle gesê het, toe sit hulle met sulke groot oogies in luister, en toe sê die kleinkie, al wat ek weet, as iemand aan ons raak, is hy in groot moeilikheid by ouma. Vir tieners en studente wil ek sê, wees versigtig saam met wie jy alleen wegdwaal by 'n kuier, vir alles jy albei gedrink het. En daarby kan ek eintlik sê, wees versigtig om nie te veel te drink nie, nou, ken jou die effek wat alkohol op jou het. Of wanneer jy alleen met 'n seun in sy kamer is, dat jy die seuns, hulle breine is ook nog nie volledig ontwikkel nie, nou, ons breine is frontale lobe wat die kognitiewe denke moet uitvoer, is eerst hier op 25 volledig ontwikkel, so hulle reageer ook maar baie keer vanuit hulle limbiese systeem en emotioneel, vir alles die kindse ouers nie thuis is nie, want dit gebeur ook baie, ne? Of in die mannelike studentse kamer, om gauw iets wat hy daar vergeet het te gaan haal, dit hoor ek so dikwels, dat studente vir my sê, die boyfriend, die vriend het gesê, oor ek het nou iets in my kamer vergeet, my sleutels of my wat, of 'n boek, of 'n, en dan moet die meisie saam gaan, en as hulle daar kom, dan begin hulle nou soen, want is al Karel, en dan op die eind, druk hy haar op die bed vas, en as hy dan sê, nee, 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 dan is dit verby, dan luister hy nie, party, sê nie nee nie, maar hulle begin huil, as die meisie begin huil, is dit ook nee, so wees versigtig, en vermy eerder so, situasie, is baie moeilik, en dan volwasse vrouens wat na liefde smag, sê ek sommer ook, soos ek vir die kleinkies, een rooi lig is een rooi lig is een rooi lig. Kyk eers die kat goed uit die boom uit, voordat jy voor een baas, of een getrouwde man, wat, tussen haakjes, ongelukkig getrouwd is, en bezig is om te skaai, die stories wat hulle vertel vir die vrouens, of een enkel lopende se mooi praatjie swig. Jy kan jouself weldra in een verhouding bevind, waar jy seksueel misbruik word. En dit kry ek nogal baie. Miskien kan ek net ter afsluiting sê, 'n klompe jare gelede was depressie die siekte van die tyd wêreldoor. En eensaamheid het dit verbygesteek as siekte van die tyd. Mense is verskriklik alleen. En hulle smag na verhoudings, na touch, na om net saam met iemand te wees, en so beland mense partyke in verskriklike situasies, waarin hulle so uitgebuit word.
Baie dankie, Maritjie. En nou op 'n ligter noot, mag ek vir jou verbeeldingsvraag vra?
Ja, ek is nuuskierig, wat gaan dit wees?
Ek weet, jy het op 'n plaas in die Noord-Kaap groot geword.
Ja.
Nou is my vraag, watter geur of reuk neem jou terug na daardie dae.
Weet jy, daar's baie reuke en geure. Ek dink aan kameeldoringboom, daai as hulle begin blom, daai geel bessies, maar iets waaraan ek nou spesifiek aan dink. Toe ons kinders was, ons was nou in die koshuis, maar na vakansies het ons nou plaas toe gegaan. En ons het 'n Turksveilaning gehad. Maar daar was die gewone geel en wit Turksveie. Maar my pa het ook so een, noem is, Turksvei boom of Turksvei bos, wat syke klein brein, syke geel brein Turksveikies gehad het. Dit was die soetste Turksveikies. Ek het nog nooit weer tegekom nie. En my pa het ons lekker bederf, want dan hy vroegoggend het hy daai Turksveie gaan pluk, en vir ons afgeskil, en dan kom maak hy ons wakker met so 'n bordjie van daai Turksveie, en ek ruik nog daai soet van daai geel Turksveitjies.
Mooi is dit.
Ja.
Baie dankie, Maritjie, dat jy so uit jou hart gepraat het oor hierdie baie sensitiewe onderwerp. En ek dink ook, vooral na die vraag of 'n mens ooit daaroor kom, dink ek het jy baie hoop gegee vir mense, dat dit nie die storie van jou lewe hoef te bly nie.
Dankie Marie, dit is my voorreg gewees.
Aan ons luisteraar, baie dankie dat jy ingeskakel het. As hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Die potsendingsreeks Calm, Clear and Helpful is beskikbaar op iTunes, Player FM, Spotify en iHeartRadio FM. Dit word saamgestel, aangebied en geredigeer deur my, Mariet Snyman, en die musiek is deur Mart Marie Snyman. Maak gerus 'n knoop in jou oor om Dinsdag net na 9 te kyk waaroor ons gesels. Mooi loop tot volgende week.